Tregojt vërtetën, se te duam a shumë se vetën.